Ještě jednou dobré ráno, pokoji vám všem ve jménu Pána Ježíše Krista. Milé sestry a bratři, milí přátelé, už jsem avizoval, že dnes budu mluvit o tématu, které rozděluje křesťany, rozděluje sbory, rozděluje církve, o tématu, které miliony lidí, když to jemu úplně v celku, přivedlo k obrácení. Miliony lidí zase odpadly na základě tohoto tématu. Takže já se obávám, že půlka z vás tam mě bude naštvaná, půlka bude horlivě přikyvovat, je to možné, možná ta procenta budou jiná. Protože zrovna neřeknu to, co by se vám líbilo, nebo co byste chtěli. Ale přesto se toho odvážím, protože jsem si jistý, že toto téma náš sbor nerozdělí, protože my se budeme držet písma jako veš psa, pravila Kateřina Luterová jednou, držím se Krista jako veš psa. Takže já věřím, že nás to téma nerozdělí a že budeme dobře naslouchat a že naším hlavním kritériem nebude nic jiného, než to, co říká Pán Bůh, to, co říká Pán Ježíš. Takže je to tak a možná, že i vy jste si všimli, že v poslední době, týdny a možná spíš ještě měsíce, tak křesťanský internetový prostor zaplavil téma vytržení. Už se blíží, bude to tady. Já ještě na úvod úplně pro ty z vás, kterým to téma vytržení není blízké, nebo možná třeba nevíte přesně, co to znamená, nebo co to je, nebo to je nesrozumitelné, a já to chápu, takže bych jenom kratičce shrnul, vlastně, co se tím myslí, terminus technicus vytržení církve. Bylo to tak, v prvních desetiletích křesťanské církve, úplně v začátcích, tehdy všichni čekali příchod Pána Ježíše Krista už, teď, v tuhle chvíli, každou chvíli. I Pavel vlastně říká, čekáme, že přijde. My živí budeme proměněni, takže z toho je vidět, že i on říkal, už to tady bude. Takže čekali, že přijde Pán Ježíš Kristus, ale jak ubíhal čas, my víme, proč ubíhal, odbočuju, ale Petr to vysvětluje a říká, Pán Bůh je dobrotivý a milostivý a nechce, aby lidé zahynuli, tak ještě to odkládá. Takže to je naprosto v pořádku, ale jak křesťané, jak ta církev trvala několik desetiletí, tak vlastně ti starší už začali umírat. A najednou se začali bát, že ti přeživší, že ti, kdo umřeli dřív, než přišel Kristus, takže mají utrum, že vlastně nebudou vzkříšeni, protože konec, jsou pryč, pohřbeni. Báli se, že už na vzkříšení nebudou mít šanci. A tak se začal šířit takový nepokoj a Pavel to vysvětluje a píše, že se nemusí obávat. První Tesalonickým 4:13 až 17, tak je vlastně reakce na tento strach, na tyto obavy. A on říká, 13. verš, nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ostatní, kteří nemají naděje. Pavel Tesalonické ubezpečuje, že nemusí mít strach, že se nemusí obávat, že pokud někdo zemřel jako věřící, jako křesťan, takže bude vzkříšen k věčnému životu. 14. verš. Jestliže věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, Bůh také ty, kteří zemřeli skrze Ježíše, v něm, ve víře v něho, přivede s ním. Takže nikdo se nemusí bát, jestliže jeho blízcí zemřeli před Kristovým příchodem, Ježíš je vzkřísí. A Pavel ještě dál trošičku rozepisuje, 15. až 17. verš. Pardon. Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli. Čili není to ani tak, že by ti, kteří zemřeli, už byli u Pána. Ne. Za zvuku přikazujícího volání, hlasu archanděla a boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve, potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Budeme uchváceni, budeme vytrženi, z toho potom ten termín vytržení církve. A Pavel ve stejném smyslu píše i do Korintu, 1. Korintským 15:51, tak vlastně totéž jinými slovy, hle, říkám vám tajemství. Ne všichni zemřeme, tady je vidět, že apoštol Pavel se počítá mezi ty, kteří za jejich života Pán Ježíš přijde, ale všichni budeme proměněni. Naráz v okamžiku při zvuku poslední polnice. Zazní polnice a mrtví stanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Tak to je biblické svědectví, které máme o vychvácení nebo vytržení nebo vzetí církve. O tom, že Ježíš přijde a vezme svou církev k sobě, mrtví vstanou a živí budou proměněni. Víc toho nemáme. Ta informace je poměrně stručná, dost střízlivá, bych řekl, a svým způsobem nekomplikovaná. Ale na to se začaly nabalovat lidské spekulace. Takže teďko různé vykladačské směry se začaly přijít a tam už nastává to rozdělení mezi křesťany a církvemi někdy. Různé vykladačské směry se přou, jestli k tomuto vytržení církve dojde před velkým soužením, to je pretribulacionismus, uprostřed, anebo až po něm, to je mid, anebo posttribulacionismus. A ještě lidé vymýšlejí, jak to přesně Pán Bůh udělal, nebo udělá, takže ještě je ve hře, jestli se to stane dřív, než přijde tisícileté království, to je premilenialismus, a nebo až potom, anebo během něho, takže tam potom ještě máme postmilenialismus a amilenialismus. Takže se můžete setkat s tím, že někdo se označí za postmileniálního pretribulacionistu. A už nebudu vás už tím dál zatěžovat. Ale jak jsem řekl, to jsou prostě lidské spekulace. To, co je důležité, abychom věděli, že na tohleto v písmu nemáme jasnou, jednoznačnou odpověď. Proto mluvím o spekulacích. Takže shrnuji, křesťanský termín, terminus technicus vytržení církve, popisuje událost, kdy Bůh zkřísí zemřelé věřící a spolu ti odejdou k němu, spolu se živými, kteří budou proměněni, ti, kteří budou ještě naživu. Takže to je k tomu tématu vytržení církve. Druhý odstavec se týká předpovědi. Proč jsem o tom začal? Příchod Pána Ježíše, vytržení církve, když už se zdá, že už je to tady, když už to někdo opravdu jako má zjeveno, spočítáno, tak je to takový zajímavý fenomén, že dokáže opravdu nadchnout a strhnout obrovské davy. Spoustu lidí. Neuvěřitelným způsobem se lidi dokážou natknout, že už je ten poslední čas a že už Pán přijde. A jedno z takových poměrně masivních hnutí zažíváme i my, i v téhleté době. Ono se to opakuje pravidelně. Každý rok. Na jaře nebo na podzim. Častěji na podzim, když si procházíte všechny ty předpovědi, kdy údajně měl přijít Pán, tak je to mnohem větší procento padá na podzim a kolem nebo přímo na židovský začátek roku Rosh Hashana. Ty předpovědi tam k tomu směřují. Knihy o vytržení církve jsou populární, při ceně 350 až 400 korun za výtisk v několika jazykových mutacích, tak je to i dobrý biznis. A abyste nemysleli, to není nějaká škodolibá poznámka, řeknu vám, co se skutečně stalo. Jeden bratr, který si přečetl knížku o vytržení církve a že už to vlastně sám doklady z písma 88 důvodů, proč Ježíš přijde v roce 1988, tak jsem četl jeho svědectví, tak on se proto nadchl a řekl, no tak jestli Ježíš přijde, to musí vědět všichni moji známí a všichni přátelé, tak se rozhodl, objednám 500 výtisků, všechno to rozdám, tak volal do toho vydavatelství a říká, objednám vám 500 výtisků, to musí všichni vědět. A pak ho napadlo a říká, a poslyšte, proč vlastně to nerozdáváte, proč to prodáváte, když pak už peníze nebudete potřebovat? Dobrá myšlenka. A odpověď zněla, no to máte tak. Jeden nikdy neví. Co kdyby to nevyšlo? Vydavatelé té knihy. Takže proto, když mluvím o biznisu, tak to nemyslím nějak škodolibě, ale to je prostě fakt. Nicméně tohle pořád by ještě nebyl důvod, proč bych o tom měl mluvit v kázání. Nejde ani o to, že jeden z termínů vytržení byl stanoven na 23.9. Včera. Vy jste připravovali svatbu, takže určitě jste neměli vůbec čas to sledovat, ale je to tak. Údajně mělo dojít ke zcela unikátní konjunkci setkání hvězd na nebi, samozřejmě založeno na židovském kalendáři a křesťansky vyloženo, tak to mělo nastat včera. Hvězdy se tedy asi se sestavily a zase rozestavily. Z astronomických úkazů jsme jenom včera viděli nádhernou dvojitou duhu, kterou si manželé užili, ale která spíš souvisí s vlhkostí v ovzduší. A nic se nestalo v tom smyslu, jak to bylo předpovídáno. To, že se nic nestane, tak to myslím, že bylo jasné každému biblicky věřícímu křesťanu, biblicky zakotvenému. Já se ještě k tomu dostanu, proč. A stejně tak si myslím, že je zřejmé, že když nevyšel ten termín, takže i ten další výpočet, který souvisí s tím 23.9. včerejšek, že to bude buď toho 23., anebo někdy do roku 2023 nebo 2024. Takže to tam už je poměrně dobrý, jako že náhodou by se tam mohl někdo strefit. Nicméně nám je jasné, že i tohle je úplně pomílené. A kdybych se tím chtěl zabývat všemi těmi výpočty a těmi způsoby, kdy přijde vytržení církve, tak bych mohl asi tohle kázání nazvat kázání o nesmyslu vytržení. Ale ne, to jsem neudělal. Ne z nás dělá to, co jsme, protože já jsem si uvědomil, že někdo by mohl pochopit, že se to týká vytržení. Ne, vytržení přijde, Pán Ježíš přijde pro svou církev. Ten nesmysl, to, co myslím tím nesmyslem, je vypočítávání dnů, roku, období, spekulace o krvavých zatměních měsíce a vůbec celou tu křesťanskou astrologii, v uvozovkách křesťanskou, jako je sledování konjunkcí planet a měsíčních tetrád a všechny tyhle ty výpočty. To vše považuji za šarlatánství. Vysvětlím vám proč, řeknu jenom dva důvody, mohl bych jich rozvinout mnohem víc, ale jenom dva důvody. A to je důvod historická zkušenost a Boží slovo. Ta historická zkušenost, zase když byste vás to zajímalo, tak opravdu najdete desítky, stovky zaručených předpovědí. Četl jsem někde, že za minulý, ve 20. století, minulém století, takže bylo téměř 200 předpovědí, kdy tutově už přijde konec světa. Ale já uvedu jenom dva z relativně nedávné doby, které v podstatě pamatujeme, takže jste to možná mohli i sledovat, že vás to trošku zasáhlo, i když ten první možná jen mi dříve narození. A ty dva jsem vybral proto, protože to jsou takové příklady, kdy opravdu to strhlo miliony lidí, kdy to opravdu bylo masivní počet lidí, kteří tomu uvěřili, zařídili se podle toho, prodali třeba svůj majetek, věnovali ho a potom byli hořce zklamáni. Ten první příklad je z roku 1988. Pamatujete to někdo? Někdo to možná ještě nepamatuje. Hojto, no, dobře. 1988, ale my dříve narození pamatujeme. Tehdy bývalý raketový inženýr NASA jménem Edgar Weizenand, takhle se to snad čte, Ester odpustí, jestli jsem špatně vyslovil, napsal knihu, kterou jsem citoval, 88 důvodů, proč k vytržení dojde v roce 1988. A spočítal to na 11. a 13. září, prodalo se 4,5 milionu výtisků té jeho knihy. Když se nic nestalo, ohlásil, že se přepočítal, opravil to na 3. říjen 1988, ale jsme tady, nic se nestalo. A on znovu přepočítal a vydal další knihu, kterou nejdřív nazval 89 důvodů, proč k vytržení dojde v roce 1989. Ale potom mu to přišlo, že to asi profláklý název, tak ji přejmenoval a vyšla nakonec pod názvem Poslední volání zpráva o vytržení. V roce 89, sice byly důležité události, ale k vytržení nedošlo, tak on potom vydal knihu další 23 důvodů, proč k vytržení dojde na Rosh Hashana 1993. A pak měl ještě několik předpovědí, ale to už ho opravdu nebrali vážně. Nicméně druhý příklad, který chci uvést, byl také inženýr, posléze rozhlasový evangelista Harold Camping, a to už myslím, že už někteří z vás si všimli, on spočítal příchod Pána Ježíše Krista na 6. září 1994. Když se nic nestalo, tak přepočítal data, našel tam ty chyby, kterých se dopustil a určil poslední den na 21. květen 2011. Potom na 21. říjen 2011. Všimněte si, že ta data jsou vždycky na jaře a na podzim. Téměř se nabízí takové varování pozor na inženýři, na inženýry, kteří se cítí být obdarováni k výpočtům druhého příchodu. Takže to je historická zkušenost. Já jsem uvedl dva příklady a mohl bych jich uvést 10 nebo 20. Takových masivních, kdy někdo přišel se zjevením a s objevem a s výpočtem tutovým a vlastně vidíme, žádný z nich se nesplnil. To by ještě nemuselo být ale rozhodující, protože můžete říct, no tak historie, zkušenost, ta nemusí být směrodatná. Co když teď to Pán Bůh zjevil tomu svému prorokovi? Co když? Ne, není možný, Ondro. Máš pravdu. Ten druhý důvod, proč považuji tyto výpočty za pomílené a šarlatánské, jsou, že Ježíš řekl jasné slovo. Pán Ježíš řekl naprosto jasně, a jestli nepomíne ani písmenko, jestli nemůže, nebo nezmění svůj to, co řekl, tak je to prostě všechno úplně mimo. Marek 13.31, určitě znáte ten verš. Pán Ježíš říká, o tom dni a hodině nikdo neví. Ani andělé v nebi, ani syn, jedině otec. Takže ani pán Ježíš, když byl tady v lidském těle, nevěděl. A pán Ježíš říká, dávejte si pozor, bděte a modlete se, nevíte, kdy je ten určený čas. A to sedí. Křesťané často spí a pohodlíčko, klídek, tak nějak máme tu prima, duchovní klima, nic nás moc netankuje. A to je samozřejmě chyba. Ale pán Ježíš říká, nevíte a nebudete vědět. A když odcházel, už definitivně v úvozovka, rozloučil se s učeníky, tak oni se zase ptali, pane, jak to bude, tak řekni nám něco z té budoucnosti. Lidi vždycky chtěli znát budoucnost, učeníci nebyli žádná výjimka. Kdy přijdeš, napravíš království izraelské, kdy se to všecko... A on jim řekl, skutky 1.6, pardon. Nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci. Takže příchod Pána Ježíše Krista, konec světa, chcete-li, aniž bych se teď snažil nějak precizovat, protože to názvosloví je velmi složité, vytržení církve, to je to. Bůh řekl, že on o tom rozhodne a nikdo se to nedoví. Nevím, jestli existuje jasnější vyjádření přímo z úst Pána Ježíše. Proto každý počtář, každý křesťanský astrolog jenom prokazuje, že z něj nemluví Bůh. Že to je, se domnívá, že má to obdarování a zjevení. Je to vlastně jeho přehnané, když neřeknu úplně pýcha, protože to mohou být hodní lidé, mohou to být pokorní, zbožní lidé, ale falešné vědomí o svém prorockém povolání. Takže to byly ty předpovědi. A teď to třetí a to nejdůležitější. Pán Ježíš jistě přijde. Abychom si nezůstali jakože tak dobrý, tak to ještě ne. Ne, on přijde, on se vrátí. My nebudeme vidět, kdy může přijít za našeho života. Může přijít zítra, ne až v roce 2023. Když se někdo spolehne, že do roku 2023 má jako pohodu a pak teprve bude řešit svůj vztah s Bohem mohl by narazit. Pán Ježíš přijde a my budeme s ním. A teď je ale otázka, co to bude znamenat. Že vám položím jednoduchou otázku. Těšíte se na příchod Pána Ježíše? Těšíte se na vytržení, kdyby přišlo za vašeho života? Těšíte se? No, moc nadšení mezi vámi nevidím. A částečně máte asi pravdu. Otevřeme a to je místo, které vlastně mě přivedlo k té úvaze o tom, jaký zaujmout postoj k vytržení církve a příchodu Pána Ježíše. Prorok Malachiáš, 3. kapitola a přečtu od 1. do 5. verše. A to je vlastně klíčový verš nebo takový klíčový pohled. Malachiáš, to je poslední prorok starého zákona. V tom řazení Bible samozřejmě. Ale i to nám tak nějak symbolicky vlastně přechází ze starého do nového zákona. A Malachiáš říká, hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. A tam můžeme v tom vidět Jana Křtitele, můžeme v tom vidět Pána Ježíše, ale teď tohle je důležité. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu. Posel smlouvy, jehož si přejeme. Hle, přijde pravý Hospodin zástupů. Ano, přijde. A co další verš? Kdo ale vydrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Tohle mě zarazilo. Říkám si tak, my jsme nadšení, pane, přijď. Říkáme, o, pane, přijď. Těšíme se, ale tam je možné neobstát. Kdo obstojí, až se ukáže? To je velmi osobní slovo. My čekáme, modlíme se za probuzení, za to, aby Pán Bůh zasáhl naši zemi a celý svět. A myslíme si, že to prostě Bůh udělá a nás to nebude nic stát. My se těšíme, že to bude svědectví pro nevěřící a že spousta lidí uvěří. Že to bude úžasné, nevídané něco, co jsme ještě nezažili. A přitom si myslíme, že my můžeme zůstat takový, jací jsme. Že nás se to nedotkne. A to je přesně to, o čem pochybuju. Až přijde probuzení, až přijde poslední doba, až přijde opravdu to, co všechno v písmu je zaslíbeno, bratři a sestry, i my musíme být proměněni. A je možné dokonce je, a to naznačuje prorok Malachiáš, že až přijde Pán, že to nesneseme. Že to bude moc silná káva na to, abychom to vydrželi. Druhý a třetí verš. Kdo vydrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť on je jako zlatníkův oheň a pradlákův louh. Posadí se jako zlatník a čistí stříbra. Pročistí syny Lévyho, přečistí je jako zlato a stříbro. Jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tak je popsán Boží příchod, druhý příchod, příchod Mesiáše. Pro vás, kteří možná tak úplně nejste v obraze, louh je silná žíravina. Používá se na odstranění nečistot, ale není to omývací prostředek. Louh čistoty neumije, ale sežere. O tom by mohli říkat, vyprávět někteří, kdo třeba si cákli na triko vodu s trochou sava a najednou tam je prostě flek. Najednou je tam, a když toho sava bude víc, tak tam bude prostě díra. No samozřejmě ta špína bude pryč, ale s ní také kus trika. Zkoušeli jste někdy odstranit starý nátěr, třeba jste měli starou židli nebo starou nějakou skřínku a teď jste si řekli, tak já si to pěkně odrbu, natřu. Takže jste vzali špachtly a no, ten modernější ty jdou dobře, ale máte nějaký starší email, tak ten prostě špachtly nedostanete. Tak vezmete dláto, jenomže zjistíte, že vlastně zničíte to dřevo. Smírkový papír, to už je lepší, to už vydřete a nedostanete se do těch jemných drážek a takové ty všelijaké vlisy, tak to úplně srovnáte, nezbude tam nic. Takže nasadíte louh, natřete louhem a ten louh sežere tu barvu a zůstane vám krásné dřevo, krásná skřínka, úplně nejlepší to je do louhu úplně ponořit. A vynoří se vám krásné, čisté dřevo, barva je pryč. Takhle působí louh. sežere všechnu špínu nečistotu. Podobné to je s tím zlatem, s tím louhem mám zkušenost. Zlato jsem neskoušel nikdy tavit, jednak jsem ho neměl dost na to, abych ho tavil, a to už je trošku specializovaná činnost, ale taky víme, jak to probíhá, že vlastně se to zlato, když tam jsou příměsi, nemusí to být vždycky úplně zjevné, a když se zahřeje, tak vlastně úplně stekutí, že se dá lít, a nahoru vystoupí ta špína, ta struska, kterou ty zlatníci sbírají. A teď vrátím se z našeho reálu zpátky k Malachiášovi. On říká, takhle to bude vypadat, až přijde Pán. Jako louh pradláka, jako oheň taviče pročistí syny Lévyho. Kdo byli synové Lévyho? Lévy, pokolení v Izraele, které bylo odděleno, které mělo za úkol sloužit v chrámu, sloužit ve stánku, byli to ti, kdo byli odděleni k boží službě. A já věřím, že to v té symbolice nebo v té prorocké řeči, že to je církev, to jsou křesťané. My jsme byli odděleni k tomu, abychom sloužili Bohu. Abychom pro něj pracovali. Takže synové Lévyho v tom novozákonní významu, ti, kdo Bohu slouží, kdo mu patří. Ne každý, ale synové Lévyho budou pročištěni, budou propáleni. Pátý verš. Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým svědkem proti čarodějům, cizoložníkům a těm, kteří oživě přísahají. Těm, kdo utlačují za mzdu najatého, vdovu a sirotka, křivdí příchozejmu a nebojí se mě, pravý Hospodin zástupů. Bratře, sestro, příměsi ve tvém životě nemusí být zjevné hříchy, jako jsou vraždy, krádeže. Nemusí znamenat něco, co všichni hned vidí. Ale když přijde očišťující žár, tak to musí pryč. Jsou věci, které jsou skryté, čarodějnictví, a tady bych pod tím rozuměl nejenom přímý okultismus, a vlastně jakoukoliv situaci, kdy se člověk snaží zjistit, proniknout do něčeho, co je skryto mimo boží cesty, mimo boží způsob. Cizoložství, i tady to nemusí být přímá, otevřená nevěra, i když to je úplně jasné, ale může to být jiným způsobem nevěrnost v manželství, může to být jenom nějaký lehký flirt na pracovišti, může to být něco, co není vidět, o čem se nikdy nedoví manžel nebo manželka, ale je to příměs, je to nečistota. Lživá přísaha. Zas to nemusí být to, že u soudu přísaháte křivě, ale nepravda, nečestnost, neupřímnost, skrývání, pomluvy. To všechno mohou být příměsi, které zašpiňují náš život a které z našeho života musí být odstraněny. Až přijde Pán, vyjdou najevo. Každá marnost, které věnujeme svůj čas, bude odhalena. Bůh, až přijde, usedne jako tavič, přepálí zlato, bude jako pradlák čistit a bělit. Uzavřu, bratři a sestry, když se modlíme za příchod našeho Pána, se modlíme a radujeme a těšíme se na vytržení, mysleme na to. Spolu s tím přijde přečištění, pročištění. A než to přijde, očišťujme se sami, aby na nás nemusel dopadnout ten louh a ten oheň. 1. Janova 3. kapitola 2. verš, Jan tam říká právě tohle. Říká milovaní, a ta říká mě a vám, tobě, milovaní, teď jsme děti Boží. Ještě se neukázalo, co budeme. Budeme proměněni. Ale víme, že až se zjeví, až Kristus přijde, až bude to vytržení, budeme mu podobni. Protože ho uvidíme takového, jaký je. A každý, kdo v něm má tuto naději, a já věřím, že to jsme my, kteří tu jsme, každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se tak, jako on je čistý. Jestliže máš ve svém životě nějaké věci, nějaké hříchy, a nemusí o nich vůbec nikdo vědět, ale ty víš, že to neděláš dobře, že to je něco, co se Bohu nelíbí, vyznej to, očisti se, zbav se toho. A je tu možná někdo, kdo ještě se nestal křesťanem, kdo ještě se nerozhodl, že chce žít s Ježíšem. A i pro tebe je tahle ta výzva. Bůh se vrátí a může tě přivítat jako své dítě. Hledej ho, jdi k němu. A úplně nakonec vrátím se ke skutkům 1, 6 až 7. Pán Ježíš řekl, nepřísluší vám poznat časy a doby, které uložil ve své pravomoci. A teď víte, co následuje potom? Nespekulujte, nepřemýšlejte, nepočítejte, kdy už nastane ten konec, ale přijměte Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky. V Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku, až po nejzazší konec země. Takže když vám přijde nějaký zaručený výpočet, vytržení, konec světa, druhý příchod Pána Ježíše Krista, cokoliv z tohoto druhu výpočtu, vzpomeňte si na tenhle ten verš. Vzpomeňte si na to, co říká Pán Ježíš. Ne ti proroci a inženýři možná a výpočtáři bibličtí, ale co říká Pán Ježíš. Není to vaše věc, ale přijměte Ducha Svatého a buďte svědky. A to je náš úkol. Očišťovat se, abychom mohli být tomuto světu svědky o Pánu Ježíše Kristu. Tak, aby Pán Ježíš vrátí, tak aby spolu s námi šli do nebe k němu ještě další. Amen.